Tempo de achegarnos ao Conservatorio de Redondela, porque esta semana teñen en marcha unha serie de actividades marcadas pola visita tamén dunha serie de personalidades do mundo da música. E nada mellor para que nos acheguen máis datos sobre estas actividades, algunhas delas orientadas exclusivamente aos propios alumnos do Conservatorio, outras abertas ao público en xeral. Temos con nos a directora dese Centro de Estudos Musicais. Falamos xa con Elisa Arias. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos nunha xornada
gracias
na que penso anda por aquí xa o a persoa que será encargada de impartir ese curso en Redondela, non?
Pois sí, mira, acabamos de inaugurar o curso. Está aquí Andreas van Zulen, que é un historiador aparte do catedrático da Universidade de Tilburg en Holanda, e ven co seu pianista acompañante que xa nos visitou noutra ocasión, Martí Mas. Pois acabase de inaugurar o curso, vai haber unhas clases másteres para o alumnado da orquestra, porque estas xornadas son organizadas por a Orquestra de Saxos xunto co AMPA, pois acaban de empezar, e logo pois vai haber para o público en xeral o vernes, vai haber un concerto, unha ponencia e despois un concerto, e ademais os asistentes van a poder presenciar, ver 32 instrumentos que trouxo el, antigos, algúns do propio taller de Adolf Sax, que como sabes, Adolf Sax foi o inventor do saxofón. Entonces, pois, estamos aquí con todo este material, que son piezas únicas, que é único en Europa, que posee, por ejemplo, creo que algunas piezas únicas en el mundo, y bueno, pues que está aquí con nos coñecemos o ano pasado, cando estuvimos de xira por Holanda, y bueno, nos prometeu unha visita, y por fin, pues, hoxe é o día.
Pois unha visita, un compromiso que agora se fai realidade, e o certo é que falas deses instrumentos, máis de 30.
Creo que son 35 en total os que trouxo. Ainda non os vin porque están custodiados na policía.
Contanos, porque todo un periplo, non? Ven en coche,
sí,
precisamente
en coche
para desprazar.
Para traer os instrumentos, e os instrumentos pois están agora pois na policía, e solamente os quita de aí para levar os concertos. Hoxe, por exemplo, hai unha demostración en Vigo, que é un detalle que a orquesta quixo ter tamén co Conservatorio de Vigo, mañán en Pontevedra, e o Guerres aquí. E, bueno, pues esos instrumentos son de valor incalculable, non se pode... No, entonces, pues teñen que ter unha especie de seguro, e, ademais, pues, están de dar un custodiados na policía.
Elisa, ademais do valor musical que ten a visita do propio van Zuelen, logo ten ese valor a maiores que de chegar acompañado de todos eses instrumentos. Decía,
sí,
eu, todo un periplo dende Holanda, porque el os trae,
sí,
en coche, non? Entendo que non,
sí,
quere deixalo nostras mans.
Sí, no, él non quere deixalo nostras mans, de ninguna maneira. Él chegou ayer e, bueno, estuvo na casa que nos vou a visitar, e houve que correr as cortinas para estar todo o tempo pendiente, que o coche estaba justamente en frente. Entonces, é algo terrible, é un home que, ademais, se move por todas as partes do mundo e sigue investigando se encontra algo que poda ter relación. Bueno, ademais, escribiu un libro moi importante que é de obligado lectura nas universidades agora europeas, creo que tamén en América, sobre a historia dos saxos. É un estudioso, unha eminencia. E antes de que me esqueza, dicirche que este xoves ás 4 da tarde, pois o rector da universidade, estuvemos o ano pasado ali dando unha conferencia e un concerto, pois nos visita aquí a Redondela. Chega o día 4, o xoves, e ven para estar aquí, para ver o centro e para compartir con nós o concerto final.
Ese concerto final, aberto ao público en xeral, o que pasa é que entendo que se vai quedar pequeno, multiusos, non?
Pois non sei como vai ser, sí, pero bueno, é o que hai, me imagino que van a poder coller ali as entradas, como sempre, e a orquesta, pois, fai no gratuito, porque nós queremos compartir tamén co povo, pois todo o que o povo nos dá, nos, porque nos existimos gracias a que asistes aos conciertos, e que E, bueno, é que realmente, pois, Redondela está volcada con nós. Iso non lo demostrou o ano pasado coas axudas dos comerciantes cando fomos de xira. E nós, pois, todo o que a orquesta organice en Redondela vai a ser sempre gratuito.
Cal é a conexión que une o Conservatorio de Redondela con este saxofonista? Porque...
Pois mira, tres ex-alumnos do Conservatorio pues aprobaron un ingreso na universidade e están estudiando como maestro en na universidade en Tilburg, tres alumnos de aquí do Casco Urbano de Redondela, bueno, Reboreda e Redondela, Cesantes e Redondela, un de Cesantes, un de Redondela e un de Reboreda. A verdade é que lles está indo moi ben, están poñendo de exemplo frente aos outros a algúns outros estudantes de internacionais e tocaron eso o Día do Rei, pues tocaron para o rei en Holanda e eles participaron. Bueno, pues están tocando con saliendo prácticamente pues en radio, televisión casi cada semana, están saliendo moi ben. Tamén son tres alumnos que realmente estudian muitísimo, son xente moi seria, moi disciplinada. E bueno, pues eso fai tamén un pouco que creo que o rector pues quere vir a un pouco a ver de onde como funciona isto. Sabes que o conservatorio é multicultural e aquí están pasando continuamente xente importante e, bueno, pues, o culmen para nós é realmente que viña o rector aquí a visitarnos o xoves.
En canto ao concerto do venres, nos podes dar algún dato? En que consistirá?
Sí, porque... vai a ir collendo os instrumentos que van a estar aquí no escenario expostos, que dispor do concerto todo o mundo vai poder ver, probar, non? Que non deixa, pero bueno, velos, pues vai ir explicando desde o primeiro que se creou hasta os nosos días, se vai ir tocando con instrumentos da época. Vai ir explicando, pues antes pues tiña esta forma, ahora ten disco, foi evolucionando así, e con cada un vai tocar unha peza pues desde hai 200 anos.
É dicir, Elisa, que vamos a poder ver a evolución dese instrumento, non?
Sí, desde a súa creación hasta hoxe.
Antes falabas tamén de que están custodiados na policía, que teñen un seguro especial, que o percorrido foi, bueno, pois moi, moi controlado.
Sí, moito.
Podemos falar de que valor poden ter eses saxofones?
Ui, eu non lle preguntei, non, vamos, eu creo que para el non ten valor, non ten precioso.
Incalculable.
Non lle preguntei, pero bueno, non teño ni idea.
Pois o certo que é unha semana intensa, porque tedes tamén outra recepción o vindeiro xoves, penso.
Sí, hoxe vai a ser recibido no Concello, ahora a mañá, ás 11, e pois o xoves, creo que ven mis representantes da Xunta, van a recibir o rector, creo que por a tarde, o xoves por a tarde.
Pois moita actividade no Conservatorio de Redondela, así que nada, non sobre todo insistir nese concerto do venres, porque o acto aberto, o resto que é o curso que se está a impartir a estas horas, pois xa con todo o alumnado do Conservatorio.
Sí, no, para alumnado de fora do Conservatorio non hai plaza, solamente doyentes. Nós temos esas plazas a cubrir con a propia orquesta, que é, en definitiva, encargada de gestionar isto e de pagar este curso, que eso o curso non conta con subvencións de ninguén, este é totalmente do Orquesta de Saxos, dos concertos e do traballo da Orquesta de Saxos, que quere facer partícipe pois o resto do alumnado do conservatorio, porque vamos a estar aquí por a tarde, a aula está aberta, todo o mundo vai a poder participar desto, e isto é un pouco a filosofía da orquesta que está marcada desde hai 25 anos e que, bueno, pois que por o momento aí, a pesar da crisis, podemos seguir facéndoa. Tamén gracias a algunha xente que non quere ser nombrada que colabora coa orquesta. Pero bueno, estes actos pues, lógicamente pues, supoño moito moito diñeiro e supoño moito traballo pues, dos alumnos. Nos andamos por aí por os concertos para recaudar fondos para poder participar destas cousas.
E lembramos que esta actividade en concreto supón que usted a maiores, porque supón o traslado de todas esas...
Eso foi o grandísimo problema. Ese foi para nós o maior problema, porque hoxe pois un billete de avión, todos sabemos que non non implica grandes custos, O custo é pois un señor que ven, que pois, queda a dormir en Francia, que hai que gestionarlle un hotel con seguridade, bueno, toda unha serie de historias que, bueno, que gracias que nos pois Santi, que é o encargado un pouco da orquesta, pois estou volcando nisto e ao final está aquí, pero bueno, sería moi longo e ao mellor increíble para a xente que eu agora contara todo o que hai que facer neste tipo de casos. Sería ao mellor sería algo increíble, porque eu non creo que aquí en Redondela se dira ningún caso destes aínda, que veña unha visita que traiga algo, ben se instrumentos ou cadros ou o que sea, e que teñan que ser custodiados para a policía. Non, eu levo aquí case 30 anos, non teño coñecemento de iso. Xa se diba un periplo que bueno, que cando empezamos parecía inalcanzable e bueno, e que bueno, hoxe xa se empezou.
Pois 35 instrumentos.
Pero, bueno, hai moita xente traballando, moitos chavales, os que están en Holanda na universidade viñeron, estamos moita xente traballando para isto.
Pois agora o único que resta é gozar deses instrumentos, gozar desa música, dese concerto e de todas esas actividades que ides desenvolver durante a semana.
Espera que non te...
Elisa,
dime.
Nada, simplemente decía que agora pois a gozar de todas esas actividades durante esta semana e que todo saia perfecto.
Vale, pois moitísimas gracias.
Un saludo, Elisa Arias, graciñas.
Vale, chao.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.